Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În 1989, în iunie, citeam în Scriptură ceva de genul următor. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Aveam 19 ani, eram foarte, foarte tânăr și naiv. Și atunci am luat hotărârea să rămân în țară. Mă uit acum, după 30 și ceva de ani de la acele evenimente, și văd tot mai mulți tineri dezamăgiți, oameni de vârsta mea dezamăgiți, oameni care sunt în generațiile care mi-au urmat, foarte dezamăgiți de ce s-a întâmplat cu românii și România după 1989. Avem mari probleme și avem probleme mai mici. Avem probleme care vin cu genetica noastră, avem probleme pe care le-am dezvoltat și le-am căpătat parcurs. Pentru a face această retrospectivă, pentru a realiza această retrospectivă, această anamneză dureroasă, această nostalgie în adevăratul sens al cuvântului. Nostalgia vine din limba greacă și înseamnă durere a reîntoarcere. Reîntoarcem cu durere la trecut. L-am chemat alături de mine din nou pe atât de volubilul și respectatul și fermecătorul profesor Vasile Boari. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit! Abia am
așteptat să ne reîntâlnim și să discutăm din nou despre problemele românilor. Ați realizat acel volum extraordinar despre identitatea românilor și nu găsesc altă persoană mai calificată și care să aibă atât de multe de contribuit în acest domeniu al unei analize la obiect, științifice și din punct de vedere sociologic și politic și, de ce nu, și din punctul de vedere al studiilor etnice, decât dumneavoastră care ați colaborat cu atâția specialiști în aceste domenii.
Da, sunt bucuros, chiar mă bucură mult această colaborare, pentru că sunteți, acum nu ca să ne aducem laude reciproce, da, da, ci pentru că sunteți unul din oamenii care ați înțeles în profunzime semnificația acestei teme a identității. Până la urmă, dacă nu știm cine suntem, nu știm nici ce vrem să facem, nu știm nici încotro ne îndreptăm, nu știm nici ce performanțe dorim să avem. Deci este foarte importantă problema, această întrebare, cine suntem, exact, pe care și-a pus-o Huntington în context american și a și scris o carte superbă, da, Who Are We, cine suntem, provocările la adresa identității naționale americane. Deci e o temă care apoi a revenit mereu în dezbaterile academice din Occident, în primul rând, la noi mai puțin, din păcate. Noi am lansat în 2008 acest proiect de studiere a identității, care s-a materializat în câteva volume, acesta fiind ultimul volum. Dar mari universități occidentale, precum celebra Sorbona, au organizat chiar la un an după noi, deci noi am făcut un soi de pionierat, să zic așa, la un an după noi au organizat un colocviu amplu, internațional, privind identitatea franceză privită în contextul identității europene, dar cu accent pe identitatea europeană. Noi ne-am ocupat de identitatea europeană, eu am scris și o cărticică intitulată Noua Europa în căutarea identității, dar în acest volum ne-am ocupat mai mult de identitatea românilor. Deci sunt bucuros că am găsit un mediu în care putem să discutăm la modul foarte serios această problemă a identității și să încercăm să răspundem după puterile noastre, după context, după cum ne îndeamnă lecturile, gândurile, să discutăm această problemă esențială, să încercăm un răspuns la această întrebare capitală, cine sunt românii?
Da, da. M-am uitat peste materialele scrise dumneavoastră, peste articolele din volum, articolele contributorilor și acolo, într-adevăr, începe să se creioneze pentru cititorul interesat o o serie de trăsături sau creionăm o serie, vedem prin trăsăturile de pe el ale articolelor, trăsături care ne duc la probleme majore și probleme mai, probleme rezolvabile, să spun așa, dar avem câteva probleme pe care dumneavoastră le-ați identificat, probleme majore pe care le administrăm foarte greu ca nație. Una dintre ele este felul în care românii au receptat și au dezvoltat tema libertății. Primele lozinci, primele strigăte, primele, după acele scene superbe din piața Universității, s-a spus Tatăl nostru, libertate religioasă, libertate de gândire. Vedem că primii ani ne-au oferit primele dezamăgiri în receptarea acestei idei, ideea libertății. Cum au înțeles românii libertatea?
Da, acum, sigur, e foarte bine să facem această distinție între marile probleme cu care România s-a confruntat după decembrie 89 și între problemele, să spunem, de mijloc sau problemele mai puțin stresante și presante, să zicem, și care mai pot fi rezolvate și din mers. De pildă, problema corupției, care altfel e o problemă cât se poate de serioasă. Asta depinde în mare măsură de noi, depinde de clasa politică, deci depinde de factori interni, pe când alte probleme nu atârnă doar de noi, atârnă și de alții. Identitatea este un complex în care acționează și factori interni și factori internaționali. Am discutat despre toate aceste lucruri. Acum, prima problemă cu care românii s-au confruntat în 89 este problema răsturnării dictaturii, problema înlăturării dictaturii. România a trăit în mai multe dictaturi, a trăit sub comunism câteva decenii, a trăit sub dictatura lui Ceaușescu iarăși câteva decenii. Problema care s-a pus atunci era cum reușim să scăpăm de această dictatură care devenise de-a dreptul grotescă, care, mă rog, se deda la toate excesele posibile, poporul era nemulțumit, era înfometat, propaganda deșanțată care se făcea și toate aceste lucruri. Ei bine, am scăpat printr-o acțiune violentă care a cerut victime, a fost cumva un caz excepțional, a fost și tragic într-un fel, a fost și măreț, dacă vreți, pentru că ne-a adus foarte multă credibilitate această acțiune a românilor, această acțiune concertată a românilor. Cu siguranță că e un scenariu mai complex. Noi încă nu știm toate datele și toate secretele acestei mișcări care a fost revoluția, să zicem, din 1989. Au fost acolo implicate forțe diverse, dar oricum a existat o revoluție, a existat o mișcare populară care până la urmă a plătit cu victime curajul de a ieși în stradă și de a se manifesta împotriva dictaturii și care a stârnit foarte multă simpatie pe plan occidental, pe plan mondial chiar. Deci toată lumea vorbea atunci despre România în termeni foarte elogioși. De unde în timpul dictaturii, deci timp de câteva decenii, aveam numai
etichete proaste,
etichete proaste și știri negative și toată lumea ne blama și toată lumea spunea că mămăliga nu explodează și așa mai departe. Dintr-o dată a fost această explozie de curaj. Îți trebuie curaj ca să faci o revoluție. Adică revoluția nu e o sărbătoare de fiecare zi. Nu facem în fiecare zi revoluții. Ele au o anumită ciclicitate, adevărat, dar se realizează la intervale mari de timp. Prin urmare, am reușit să avem această, să câștigăm această simpatie extraordinară și ne-am bucurat de ea, din păcate, prea puțin, pentru că după aceea, în stilul nostru cumva, adică trecem de pe culmile speranței în abisurile disperării, cum zice Caragiale, am pierdut foarte repede, așa cum am câștigat această simpatie într-un mod oarecum spectaculos, am pierdut-o la fel de spectaculos, din păcate.
Până în iunie, la Mineriade.
Până la Mineriade, Bun. Deci asta a fost prima chestiune, dar oricum dictatura a fost răsturnată, deci ținta principală, să zicem, a unei revoluții, pentru că până la urmă asta face o revoluție, determină o schimbare de regim politic, în primul rând. Și asta s-a întâmplat în România. Deci indiferent cum catalogăm evenimente cele din 89, unii se feresc să folosească termenul revoluție, alții folosesc termenul revoluție. A fost, ce a fost important este că a atins ținta principală a unei revoluții, adică schimbarea de regim politic.
Da.
Dictatura a căzut, s-a instaurat o nouă putere, un nou regim cu toate neajunsurile lui, dar era oricum diferit de dictatură, deci se deschisese o cale spre o reformă reală, spre o schimbare reală. Deci aceasta a fost prima problemă pe care, repet, românii au rezolvat-o ambigu cumva, deci câștigând simpatia și pierzând simpatia într-un interval de timp foarte scurt, prin anumite acțiuni, mă rog, nesăbuite pe care le-au făcut unii dintre compatrioții noștri.
Într-un fel văd o paralelă acum când pomeniți aceste lucruri cu ce se întâmplă acum cu Ucraina. Ucraina a căpătat un ascendent de simpatie cei erau cunoscuți ucrainenii prin faptul că erau foarte buni sau cum să spune acum prin presă, rachezi de bună calitate.
Ne trebuie
ceva de bună calitate, recuperatori de bună calitate. Și iată cum s-a schimbat imaginea unei țări. Sper să învețe de ceva și dânsi din lecția noastră, să nu-și facă praf imaginea atât cu preț atât de mare, iată ce preț mare
se câștigă greu această simpatie pe plan internațional. Adică, mă rog, pe occidental nu-i duci chiar așa cu vorba și spui doar niște povești de a dormi copiii și occidentale o să scadă în genunchi și o să-ți aducă elogii. E clar că ei sunt mai rezervați, ei au trăit atâția ani în democrație, știu ce înseamnă democrația, deci se câștigă greu, cu adevărat, se câștigă simpatia și pe plan intern și pe plan internațional se câștigă cu dificultate. Noi am câștigat-o relativ ușor, deși nu chiar ușor, pentru că ea a presupus victime, deci ne-am câștigat libertatea plătind cu sânge această dorință noastră de libertate. Dar în același timp am reușit să pierdem acest capital extraordinar de simpatie.
Așa cum spuneți. Am făcut și
greșeli grave care probabil că ar fi putut fi evitate, deși într-o astfel de mișcare circumstanțele sunt cele care adesea dau tonul. De pildă, moartea soților Ceaușescu. Cred că a fost o greșeală în urma unui simulacru de proces.
Da.
Și am văzut reacția pe care a avut-o familia regală. Regele care a fost, mă rog, atâta timp ostracizat cumva și pe care evident că regimul dictatorial comunist nu l-a grea pentru că ei l-au înlăturat de la putere. Regele totuși a avut onestitatea să spună și regina Ana de asemenea, am citit aceste declarații, să spună și toată familia regală a fost de această părere că a fost o greșeală felul în care a fost judecat Ceaușescu, că ar fi trebuit să beneficieze de un proces normal,
real,
deci nu real, nu de un proces pripit, de o scenare, de fapt de un simulacru de proces, ar fi trebuit să fie adus în fața unei instanțe corecte,
legitime.
Să fie legitim, să fie judecat corect și probabil că toată lumea într-un fel ar fi avut de învățat de aici, pentru că s-ar fi descoperit mai curând niște lucruri, dar pentru că cei care preluaseră puterea ad hoc au dorit să scape de orice, cu siguranță că Ceaușescu și securitatea, serviciile secrete, avea multe de spus și știa multe despre ceea ce au pus la cale unii, pentru că e clar că revoluția a fost confiscată, cred că nimeni nu se mai îndoiește.
Sigur,
da?
Sigur.
Ca dovadă că nici astăzi nu avem încă o imagine foarte clară asupra ceea ce s-a întâmplat în decembrie 89. Dar important este că românii au reușit atunci să scape de dictatură și să pornească totuși pe o cale nouă, care era calea democrației. Acum, a doua mare problemă, că dacă e să, mă rog, să mergem
sigur,
așa într-o ordine oarecum cronologică, a doua mare problemă a fost pentru români problema căii de urmat. Deci am scăpat de dictatură.
Ce facem?
Da, ce facem în continuare? Ce alegem în continuare? Și mi-aduc aminte că au fost discuții intense pe tema asta, discuții pe care le-au avansat și occidentalii, analiștii occidentali și, mă rog, în România a fost mai mult o dezbatere politică. Adică neocomuniștii erau pentru un fel de perestroica,
da?
în stilul lui Gorbaciov, Iliescu, de fapt, asta ar fi dorit, să facă un soi de perestroica, s-a și adresat cu dragi tovară și atunci, nu cred că dorea să scape de... de ideea comunistă, doar că vroia să îi aducă anumite amendamente.
O față mai spălată a comunismului.
O față mai spălată, să aducă, dar să facă anumite, să zicem, reformări, anumite cosmetizări. Existau apoi, unii știu că aveam o bună cunoștință, un prieten chiar, un antropolog, care a stat multă vreme în România, a locuit, nu știu, un an sau doi sau cât în Maramureș, Claude Carnu, care îmi spunea odată, participând la un astfel de colocviu internațional pe tema opțiunilor românilor după 89, îmi spunea la un moment dat, nu în cadru formal, ci informal, deci ne-am intersectat pur și simplu, și el îmi spunea, dragul meu, pentru voi cea mai bună variantă ar fi modelul chinezesc, modelul pe care l-a lansat Deng Xiaoping în 1978-79, reformele lui socialismul cu față chineză și așa mai departe. Și am spus, dragul meu, uite cum stau lucrurile. Noi ne-am săturat de dictatură și de regimuri, de regimuri opresive. Preluați voi modelul chinez preluați voi francezii modelul chinez, pentru că noi adesea ne-am inspirat de la voi, inclusiv când am conceput Constituția, am conceput-o după modelul franțuzesc. Da. Preluați-o voi și dacă voi reușiți să-i dați consistență și să arătați că este o opțiune bună, probabil că atunci și românii se vor îndemna să aleagă și ei. Deci a fost atunci, eu am lucrat foarte intens la o carte, din păcate n-am publicat decât fragmente din ea, s-a numit la început Liberalismul și Alternativele Estului, după aceea s-a numit doar Alternativele Estului, a și fost anunțată mult timp la editura Polirom, am scris câteva sute de pagini, m-am documentat în Occident, dar din păcate n-am mai publicat-o, am publicat doar anumite fragmente din ea. Și acolo arătam că, de fapt, singura cale în situația în care se găsea România sau singura soluție în situația în care ne aflam după căderea dictaturii era să aplicăm, atât cât putea fi aplicată în România, soluția liberală. De ce? Pentru că peste tot în lume, ideologia care a creat, filozofia care a pus bazele economiei de piață și a democrației de tip pluralist occidental a fost liberalismul. Deci liberalismul, așa cum spune un autor francez, liberalismul a creat lumea modernă. Deci soluția liberală cu instituirea proprietății private, cu pluralism politic și mai departe. Deci tot ce însemna, de fapt, tot ce propovăduise doctrina liberală prin John Locke, prin Montesquieu, prin Adam Smith și așa mai departe, s-ar fi potrivit foarte bine atunci și pentru România. Din păcate însă liberalismul a fost marginalizat, multă vreme el a fost ostracizat, Partidul Național Liberal împreună cu Partidul Național Țărănesc, cum știm, au fost scoase în afara legii. El a funcționat, se pare, Partidul Național Liberal a funcționat în Occident într-o anumită formă, dar sigur că el n-a mai avut prestanța și priza la populație pe care ar fi avut-o dacă ar fi rămas într-o țară normală și istoria ar fi continuat fără aceste sincope. Deci nu s-a bucurat de un credit deosebit soluția liberală, mai ales că venea apoi această nuanță, această varianță a terapiei de șoc. Adică, bun, aplicăm soluția liberală, dar ce fel de liberalism? Aplicăm un liberalism mai blând sau aplicăm un liberalism mai dur? O terapie de șoc? Sau așa cum a făcut Balcerovici, de pildă, în Polonia, unde a aplicat terapia de șoc. Și în România, unii liberali, mi-aduc aminte, Patriciu și alții, erau pentru această terapie de șoc. Spuneau, domnule, să tăiem coada câinelui.
Nu mai multe etape,
ci o singură dată. Deci această chestiune a fost mult discutată, evident că forțele conservatoare, forțele care erau cumva legate de vechiul regim, au încercat să propună reforme lente, soluții care nu erau de niciun fel Da, e adevărat da, că da. La un moment dat liderii de stânga din România vorbeau despre modelul scandinav, despre modelul suedez, de pildă. Dar modelul suedez funcționează pe cu totul alte principii. Exact. România nu era pregătită să preia acest. Îți trebuie, ca să aplici cu succes acel model, îți trebuie o anumită mentalitate, îți trebuie o anumită cultură politică,
o anumită tradiție.
Deci nu e foarte simplu să zici, bun, preiau modelul. Sigur, e tentant. Uh-huh. Eu mi-aduc aminte că un lider sindical pe vremuri pe care îl cunoșteam vizitase țările nordice. A fost cu o echipă, mă rog, a sindicatelor și îmi spunea, era în vremea fostului regim, l-am întâlnit pe stradă și l-am întrebat, ne-am întrebat reciproc ce mai face, zice, am fost în țările nordice. Deci uite, îți spun un lucru, ți-l spun ție așa ca să-l știi, acolo este adevăratul socialism, în țările nordice. Și îmi spunea episoade de genul, de pildă, primul ministru care se ducea cu ministru de interne să ia masa și care așteptau în stație
la coadă,
sau veneau cu bicicleta așa mai departe. Da. Bun, ăla e adevăratul socialist, dar noi eram foarte departe de așa ceva. Da. La noi a fost o dictatură coruptă, o dictatură vulgară, o dictatură care nu prea avea principii decât interesul propriu și evident că era foarte greu să aspiri, să aplici modelul scandinav.
Deci, la un moment dat unii au vorbit de soluții radicale, pomenind inclusiv reinstaurarea monarhiei ca și cale de urmat, erau cele două opțiuni ale reîntoarcerii la o piață liberă, la cultivarea unui liberalism sălbatic sau temperat. Da. Da. Cu monarhie, fără monarhie, iarăși tema monarhiei a ocupat foarte mult mentalul colectiv. Dacă ne gândim la vremea aceea.
Eu n-am nicio îndoială că dacă regele ar fi venit regele în fruntea țării, lucrurile ar fi urmat cu totul altă care ar fi fost foarte diferite. Nu în sensul că, mă rog, că era totuși un om în vârstă, nu în sensul că, ci ca un fel de reper moral.
Iată modelul spaniol.
Exact. Deci nu trebuia efectiv să exercite puterea, dar faptul că știai în fruntea țării o astfel de personalitate, cu un astfel de trecut, cu un sistem de valori, cu onestitatea care l-a caracterizat întotdeauna pe regele Mihai, ar fi fost soluția ideală. Soluția ideală. Din păcate ea n-a funcționat, așa cum n-a funcționat, îmi amintesc foarte bine apoi de cazul Rațiu, de Ion Rațiu. Ion Rațiu a venit cu cele mai bune intenții.
Da.
Sunt convins că o alternativă foarte bună ar fi fost alegerea lui Ion Rațiu ca președinte al României. Lucrurile iarăși ar fi mers pe o cale foarte diferită. Dar nu eram pregătiți nici pentru asta. Adică lumea l-identifica cu faptul că purta papion, astfel de accesorii.
Marea greșeală de imagine a domnului Rațiu.
Exact, și nu după ceea ce era el în sine. Eu am colaborat cu amândoi dintre fii domnului Ion Rațiu, dar mai ales cu Indrei Rațiu, cel care anima Centrul Internațional Rațiu pentru Democrație. Am făcut și eu parte din bordul acestui centru. Știu că la un moment dat a invitat și pe Prințesa Margareta și pe, mă rog, Principele Duda i-a invitat, mă rog, și a fost foarte, foarte interesant și foarte interesant ceea ce făcea. Și el a adunat ca să conserve memoria lui Ion Rațiu, memoria tatălui lui, a adunat în mai multe volume care au apărut din scrierile lui, din textele lui și mai ales din textele care au fost scrise de Ion Rațiu după 89. Fără îndoială, avea un alt tipar de gândire, gândea într-un alt sistem de valori. Și ar fi fost un lucru extraordinar. Deci fie regele, fie Ion Rațiu, ar fi fost o alegere extraordinară.
Și mai pomenim aici, pentru că acolo a fost, și dacă vorbim de o problemă și aș pune la problemele mari, pe lângă ceea ce ați pomenit dumneavoastră, modul de administrare libertății, modul în care am privit diferitele drumuri, foarte mult în mentalul românesc este sau joacă un rol foarte mare bârfa, imaginea. Iată, aceste personalități, că ați pomenit de rege, ați pomenit Rațiu, Corneliu Coposu, trei personalități au fost distruse ca imagine în piața publică, în Agora, au fost realmente biciuiți de regele a fugit cu tezaurul.
Da.
Rațiu poartă papion și are avere ascunse.
Da.
Câmpeanu
da.
N-a mâncat salam cu soia.
Da.
Coposul, iată un bătrân decrepit, spuneau oameni care nici măcar nu atingeau marginea gândirii lucide politice al domnului
da.
Coposu.
Da.
Ce minte, ce minte de strateg. Ne putem imagina puțin destinul României într-o monarhie cu un prim-ministru ca domnul Rațiu și cu un strateg ca domnul Coposu?
Da. Chiar m-am gândit adesea la destinul domnului Coposu. Cred
da.
Că domnul,
ce ironie!
Ce ironie! Prin moartea lui, domnul Coposu a servit, de fapt, a servit cauza forțelor progresiste, să zicem, revoluționare din România.
Da, da.
Deci lumea și-a dat seama, lumea abia atunci a realizat cine era de fapt
da.
Corneliu Coposu. Dar în același timp ar fi fost indispensabil ca el să trăiască. Pentru că ce știm bine ce s-a întâmplat în viața politică, ce degringoladă, ce lupte teribile au fost după dispariția lui Corneliu Coposu. El era un reper și un reper moral, un reper politic. El putea să coalizeze forțele de dreapta, forțele bune, să spunem, forțele mai puțin malefice, pentru că cei de stânga, e clar, ei s-au solidarizat foarte repede. Păi ne aducem aminte că puterea a fost deținută de lideri foști comuniști, toți erau.
Exact.
Ion Iliescu, apoi Bârlădeanu, care devenise președintele Senatului, Dan Marțian, care fusese prim secretar la UTC, la Comitetul Central UTC și așa mai departe. Deci erau toți, adică acești comuniști au fost cei care au preluat cumva puterea și au exercitat mult timp puterea. Și știm, ne aducem aminte de la primele alegeri unde au câștigat copleșitor și au câștigat aceste alegeri în felul în care le-au câștigat, deci cu un procent incredibil de peste 80% sau în jur de 80% și au făcut-o profitând de această ignoranță a românilor care nu știau, adică exact cum spuneți, circulau zvonuri, serviciile secrete lansau ele însele tot felul de zvonuri pentru a-i compromite pe acești oameni, și pe Rațiu, și pe Coposu, și pe Câmpeanu, și mai departe. Deci nu a existat o democrație veritabilă. Alegerile au fost libere formal mai degrabă decât real, pentru că real ar fi însemnat ca poporul să știe ce înseamnă democrație,
să fie educat,
să știe să prețuiască valoarea votului și să nu-și vândă votul în schimbul unui litru de ulei sau unui kilogram de zahăr sau de făină și așa mai departe. Ori asta s-a întâmplat, știm bine că asta s-a întâmplat. Sau să-l vândă și pe nimic, de fapt, sau în schimbul unor iluzii și a unor promisiuni deșarte pe care liderii de stânga le făceau atunci.
Sau acel vot din pasiune, din ură. Vă aduceți aminte în perioada aceea a mineriadilor, cum minerii spun, am găsit mașini de scris și dolari la sediul PNCCD-ului.
Da.
Și acum, ca să facem un salt peste timp, ce remarcă bună, domnul Coposu a fost și personalități ca asemănătoare cu a dânsului, că au mai avut oameni care au trecut prin pușcărie și care, din păcate, au dispărut dintre noi acum. Ce degradare, ce salt în ridicol acum când urmașul a ceea ce a fost atunci pe PNCCD-ul face acum o alianță cu partidul lui Dragnea în aceste zile.
Da.
Iată unde a ajuns după dispariția acestor oameni care au avut regele Mihai, Corneliu Coposu, Rațiu și ceilalți care au fost purtători unui mesaj prin viața lor, nu numai prin discurs.
Din păcate, după dispariția acestor personalități excepționale, România n-a mai avut veritabil oameni de stat. Chiar nu mai avut, n-a mai avut
clasă politică.
Da, o clasă politică veritabilă cu oameni de stat, așa cum au fost, să zicem, în perioada Marii Uniri și mai departe, oamenii care au făcut Marea Unire și care erau oameni care puneau mai presus interesul național decât interesul personal. Ori ce s-a întâmplat după aceea, mă rog, am fost martor cu toții și am văzut și cât de greu s-au urnit lucrurile din loc, cât de greu s-au pus bazele economiei de piață. Dar aici ajungem inevitabil la tema libertății, să discutăm despre libertate. Da. Asta este o temă capitală, o temă esențială. Deci dictatura s-a prăbușit, urma un regim de libertate. Din păcate, românii n-au prea înțeles ce este libertatea. Adică au confundat, pentru că erau obișnuiți cu această mentalitate paternalistă, adică cineva să tătucu. Le spună, cu tătucu, cineva să le spună ce anume au voie și ce este permis și ce este interzis, da? Nu știa, n-au știut să prețuiască cu adevărat libertatea. Libertatea e un termen cu foarte multe înțelesuri și cu foarte multe subtilități. Eu am găsit o definiție care m-a satisfăcut întru totul. Este vorba de definiția lui Montesquieu din lucrarea despre spiritul legilor, o definiție pe care gânditorul francez a dat-o libertății sau în care încearcă să explice libertatea. Și am să-mi permit să dau acest pasaj. Zice, este adevărat că în democrații poporul pare să facă ceea ce vrea. Pare. Dar libertatea politică nu constă de fel în a face ceea ce vrei. Într-un stat, adică într-o societate în care există legi, libertatea nu poate consta decât în a putea face ceea ce trebuie să vrei și în a nu fi constrâns să faci ceea ce nu trebuie să vrei. Trebuie să ne fixăm în minte ce înseamnă independență și ce înseamnă libertate. Libertatea este dreptul de a face tot ceea ce îngăduie legile. Și dacă un cetățean ar putea să facă ceea ce ele interzic, el nu ar mai avea libertate, pentru că și ceilalți ar putea să facă la fel.
Excelent.
Deci libertatea se poate foarte ușor anihila pe ea însăși.
Da.
Adică dacă fiecare consideră că libertatea este dreptul lui de a face absolut orice, înseamnă că și ceilalți pot să gândească la fel și atunci apare acel bellum omnium contra omnes, acel război al tuturor împotriva tuturor despre care vorbea Hobbes.
Da.
Da, și societatea alunecă spre anarhie și spre disoluție. Deci libertatea este un lucru foarte sensibil, o temă foarte sensibilă, dar un lucru foarte sensibil. Ar spune ceea ce spunea Hegel despre adevăr, a spune despre libertate. Hegel spunea adevărul este un cuvânt mare și un lucru și mai mare. Așa este și cu libertatea. Este un cuvânt mare, dar este un lucru și mai mare.
Da.
Românii, din păcate, nu le putem reproșa oamenilor de rând din România, că probabil nu l-au citit pe Montesquieu, nu predau științe politice toți ca să îl citească pe Montesquieu, dar n-au înțeles, deci chiar dacă nu ar fi știut teoria, n-au înțeles ce înseamnă libertatea. Pentru că politicienii au promovat cumva deliberat un soi de dezbinare. Un soi de dezbinare la scară națională, după bine cunoscutul principiu machiavelic, divide impera, împarte și stăpânește. Deci aceste forțe aveau nevoie să-și câștige credibilitate, să-și câștige susținere, indiferent prin ce mijloace, da? Scopul scuză mijloacele, deci a fost un soi de machiavelism politic la mijloc și atunci au promovat tot felul, au lansat tot felul de zvonuri, au lansat că vin nu știu cine și ne ocupă, că se întâmplă nu știu ce, că nu ne vindem țara, că o să ni se confiște totul, că nu o să mai avem nimic, că, tot felul, că vin capitaliștii și suc sângele poporului și tot felul de aberații de genul
ăsta. Teme care nu erau foarte departe de retorica lui Ceaușescu.
Exact.
Care vedeți.
Deci era retorica neocomunismului, a criptocomunismului, adică un comunism deghizat.
Divizarea dintre români și maghiari, țineți minte Martie, Târgu Mureș, care a fost iarăși o lovitură extraordinară pentru imaginea României pe plan internațional.
Naționaliștii care lansau și ei tot felul de zvonuri.
Vadim Tudor și așa mai departe.
Maghiarii și cuceresc Ardealul și tot felul de nerozii.
E foarte interesant că ați pomenit o idee și aș vrea să explorăm un puțin. Nu putem concepe libertatea fără alteritate, fără a fi conștient de celălalt. Întotdeauna celălalt ne limitează. De exemplu, eu pot fi la mine în casă liber să mă îmbrac în ce vreau, să umblu cum vreau, să umblu în totală libertate a frizurii. În momentul în care ies în public și îl întâlnesc pe celălalt, orice altă întâlnire cu celălalt îmi limitează libertatea. Deci nu mai sunt liber în felul în care aș fi vrut să fiu liber. Ei, acest lucru cred că nu l-au înțeles românii anilor 91, 92, 93, când considerau că acum, domnule, e democrație. Auzeam deseori la fapte...
Pot să fac orice, am dreptul să fac orice, pentru că e democrație.
că e democrație, lăsați-mă că e democrație, la fapte oribile de afectare a proprietății celuilalt, a libertății celuilalt, da. A demnității celuilalt, da. E democrație.
Da. Da? De fapt, libertatea ține până la, până acolo unde afectează libertatea celorlalți.
Da.
John Stuart Mill, în celebra lui și foarte frumoasa lui carte despre libertate, în acest eseu foarte frumos, imaginează un fel de cerc, un cerc imaginar, sigur, în jurul fiecărui individ, și spune că acela este spațiul lui privat, spațiul în care el are dreptul să se manifeste fără a interfera cu altcineva, fără ca altcineva să-i lezeze acest drept. Dar în mod evident că acest spațiu de libertate nu se creează în mod arbitrar, adică nu spunem, fiecare individ este înconjurat de acest cerc al libertății, fiecare are dreptul la libertatea lui, fiecare într-o democrație, fiecare om luat individual trebuie să se bucure de aceleași drepturi, de aceleași libertăți, legile trebuie să fie aceleași pentru toți și fiecare trebuie să se poată exprima și manifesta așa cum consideră de cuvință, fără însă a afecta libertatea și drepturile celorlalți. Acesta este un principiu capital al democrației. Democrația nu funcționează, devine ceea ce spune Hobbes, războiul tuturor împotriva tuturor, dacă oamenii nu-și respectă reciproc libertatea. Adică dacă unul consideră că este în drept să ucidă, atunci și celălalt s-ar putea considera în drept să ucidă și atunci societatea ar deveni anarhică, ar aluneca spre disoluție și ar dispărea. Deci foarte, această problemă a libertății este poate problema cea mai sensibilă din câte există, problema socială cea mai sensibilă. De aceea mi-aduc aminte de versurile lui Goethe din Faust: își merită viața, libertatea acela ce și le cucerește neîncetat. Acela ce zilnic și le cucerește neîncetat. Exact. Da. Adică pentru libertate trebuie să te lupți, trebuie să aperi libertatea. Dar ea devine un mod de a fi, o mentalitate. În democrație trebuie să devină o mentalitate și trebuie să, pentru că altfel, fără a avea această cultura libertății și fără a conștientiza valoarea libertății, democrația nu este posibilă. Da, adică discutăm în van, nu? Asta s-a întâmplat în România, da? Adică s-au creat tot soiul de instituții democratice formal, parlament, pluralism politic, mai multe partide, alegeri libere și așa mai departe, dar ele au funcționat, instituții precum Curtea Constituțională, etc., avocatul poporului și așa mai departe. Dar pentru că nu exista această cultură a libertății și a democrației, aceste instituții au funcționat foarte deficitar, cum știm foarte bine.
Da.
Adică s-au pliat pe interese politice, pe interese de grup, până la urmă n-au mai apărat valoarea supremă care trebuie apărată într-un stat, adică libertatea, libertatea cetățeanului. Deci este o problemă capitală pe care românii, din păcate, au înțeles-o greșit. Deci au confundat democrația cu anarhia, libertatea cu dreptul de a face orice. Lăsați-mă, are Nietzsche o vorbă în Așa grăita Zaratustra, lăsați-mă să fac ce vreau cu mine, atâta vreau.
Da.
Da. Deci libertatea nu înseamnă dreptul de a face orice, înseamnă dreptul de a face ceea ce legile permit, cu condiția ca aceste legi să fie bune. Sigur, unii pot să spună, domnule, bun, și dictatura avea foarte multe legi și se legitima printr-o legislație foarte stufoasă, dar libertatea era sacrificată. Bun, noi vorbim de legi adevărate, adică nu doar legi care au trecut formal prin anumite instanțe, ci și legi care exprimă ideea de dreptate. Legea este făcută pentru a face justiție, pentru a face dreptate, ea trebuie să aibă la bază, o lege bună trebuie să aibă la bază ideea de dreptate, ideea de justiție pe care Platon o elogia atât de mult în Cetatea lui Ideală. Deci nu putem concepe legi bune fără a avea în vedere această idee de dreptate, care până la urmă este de sorginte divină, adică e justiția divină. Deci tocmai foarte important.
Exact cum discutam în emisiunile pe care le-am realizat tot împreună cu dumneavoastră, alături de dumneavoastră, despre limitarea puterii. Când avem acest joc al puterii, avem și un joc al libertății, un tiran care își asumă puteri nelimitate, care schimbă legile în favoarea sa, bineînțeles că va afecta libertatea celor pe care îi conduce. Cei pe care îi conduce vor reacționa, vedem această tensiune tot timpul de-a lungul istoriei, această încercare de a negocia de o parte și de alta limitele puterii și limitele libertății deopotrivă. Nu putem discuta și dacă trecem mai departe, iată cum, dacă încercăm să ne uităm la parcursul discuției noastre de până acum, ne-am eliberat de dictatură într-un mod prost, am ales, când am avut de ales căi, am ales prost, din păcate, am înțeles libertatea prost și ajungem la a patra problemă mare a românilor, felul în care au înțeles nu numai libertatea, dar și puterea în primii ani după Revoluție. Ceea ce s-a încercat, după cum bine ați observat și mi-ați adus aminte de felul în care acea clasă deja pregătită în laboratoarele puterii comuniste, Gheorghe Udej și așa mai departe, școlile pe care le-au făcut, școlile de știință politică comunistă. Felul în care au administrat puterea aceste regimuri, Roman, Iliescu și așa mai departe, a fost unul care a creat niște blocaje la nivelul înțelegerii poporului de rând, ceea ce înseamnă libertate, putere, puterea poporului, felul în care pot vota, felul în care pot schimba un regim. Auzeam adeseori, lasă că e bun, de ce e bun? Arată bine acolo unde este. Și această gândire că un om politic, deseori auzeam, ne place Ceaușescu, de ce? Uite ce frumos e în tabloul ăla. Aveați știți tabloul care era în fiecare sală de clasă. Și e un om frumos.
Da.
Petre Roman, e un om frumos. Iliescu, când Iliescu apare, soarele răsare. Și oamenii se simțeau în același timp paradoxal liberi, dar dominați de aceste figuri.
Da, pentru că aveau nevoie în continuare
figuri
de
mesianice,
pater.
Da, aveau nevoie de tătuc,
exact,
cum
da.
Spunea domnul Liceanu.
Petre Roman, eu nu l-aș include în categoria asta, îl cunosc destul de bine. E un om foarte cultivat, un om care avea și conexiuni extraordinare în afara țării și care nu a fost rău intenționat, doar că el
s-a lăsat folosit.
S-a lăsat cumva, a căzut cumva în această, sau lumea l-a asociat cu regimul Iliescu, dar el de fapt a fost răsturnat de la putere și a fost răsturnat tocmai pentru că dorea să facă anumite reforme. Deci este o diferență. El a trăit, așa, a făcut doctorat în Franța, a trăit într-o democrație, a simțit, a văzut ce înseamnă democrație. Deci nu l-aș include în categoria lui Iliescu sau lui Bârlădeanu sau și așa mai departe. Da.
Care nici ei nu erau oameni neapărat necultivați. Nu putem...
Sigur, nu era. Iliescu era un om relativ cultivat.
Și oameni care aveau o inteligență a supraviețuitorului extraordinar. Uitați-vă la istoria care urma...
Nu erau necultivați, dar erau obișnuiți cu vechile metode și cu vechile metehne. Adică au trăit în comunism, au avut roluri importante, au deținut funcții importante în stat și le intras cumva în reflex.
Visceral era.
Exact. Aveau un reflex aceste metehne și aceste apucături.
Da. Dacă mergem puțin mai departe, care ar fi după aceste lucruri, libertate, putere, care ar fi următoarea mare problemă pe care o vedeți dacă înaintăm și cu anii? Sunt anii 94-95, vine acea groapă economică, oamenii parcă să încep să dezmeticească după acea lovitură a inflației în care am văzut în câteva luni cum ni se duc banii și atunci apare că are loc o dezmeticire a națiunii, dar nu s-a produs acea trezie așa cum am fi sperat.
Acum nu vreau să aduc în discuție personaje, cu identitate precisă, dar n-am încotro. Mă gândesc de pildă la politica pe care a dus-o Banca Națională, apropo de inflație și de toate aceste lucruri. Foarte multă lume îl laudă pe guvernatorul general al României pentru politica pe care a dus-o. Mie nu mi se pare că a dus o politică extraordinar de înțeleaptă, ca dovadă că moneda națională s-a depreciat într-una. A ajuns la nivele incredibile, inflația s-a accentuat. Ama, probabil, eu nu sunt economist și nu vreau să-l judec greșit, probabil că putea fi și mai rău. Și atunci cei care spun că e foarte bun domnul Mugurisărescu, deși și aici ar trebui un pic, vedeți, românii sunt foarte inerțiali când e vorba să facă schimbări. Adică sau le fac prea brusc și nechipzuit sau nu le fac deloc. Tot tergiversează schimbarea.
Și să tăbăcesc, să obișnuiesc.
Exact. Nu e normal. Îmi amintesc iarăși de pasajul celebru din Montesquieu. Orice om, zice, care deține o putere, nu se referă numai la puterea politică, ci orice fel de putere. Și putere juridică, și putere economică, financiară, și așa mai departe. Abuzează, tinde să abuzeze, este înclinat să abuzeze. Este natura omului să facă acest lucru. Și atunci lucrul cel mai bun este să limitezi perioada în care îi încredințezi un anumit mandat sau exercitarea unei anumite funcții, unei anumite puteri. Indiferent că este vorba de funcție politică sau este vorba de funcție în altă parte. Deci prea mult se perpetuează anumiți oameni la conducerea unor instituții capitale ale statului. Și acest lucru nu este de bun augur. Știm bine că nu este de bun augur acest lucru. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem oarecum deficitari, adică am creat și aici vine iarăși marea problemă a democrației. Ce fel de democrație am creat? Am creat o democrație șchioapă.
Originală, cum spune domnul Ionescu.
Exact,
o democrație originală. Numai
exact,
noi puteam.
Da, o democrație originală și am creat foarte multe instituții aparent democratice. Adică, spus mai tranșant, am aplicat cumva teoria formelor fără fond.
Superbe, dar deci, lipsesc
exact. E adevărat că nu existau prea multe opțiuni. Adică n-aveai cum să reinventezi cetățeanul și să-i torni cu pâlnia o cultură democratică încât să poți să spui, domnule, am creat instituții democratice și ele vor funcționa ca atare pentru că, iată, oamenii sunt niște democrați. Nu, oamenii au rămas tributari în foarte mare măsură, inclusiv oamenii de rând, au rămas tributari în mare măsură mentalităților comuniste. Și până când scăpăm de acestea, pentru că problema mentalităților, am și menționat-o între marile probleme, mentalitățile au un soi de inerție inerentă, adică se schimbă foarte greu. Cel mai greu dintre toți factorii este factorul mentalitate. Factorul mentalitate se schimbă cel mai greu, pentru că sunt atât de încorporate în om aceste deprinderi și acest mod de a gândi, încât e foarte greu să-l oblige să se debaraseze de el. Adică el continuă așa în virtutea unui soi de inerție, chiar dacă îl zice democrat, chiar dacă agrează formal democrația, de fapt, de multe ori subconștientul joacă feste și de fapt el reacționează ca un nedemocrat, ca un antidemocrat, ca un tiran.
Exact, da.
Deci acest lucru vedem că se întâmplă. Nu, cultura democratică se creează și ea printr-o tradiție, adică cere un interval de timp până când să se așeze lucrurile, până când să se consolideze.
Atunci când l-am auzit pe domnul Silviu Brucan cu a sa profeție, a murit acea afirmație și am zis nu, domnule, să ne eliberăm de comunism mult mai repede. Iată că și Scriptura ne face dreptate afirmațiilor noastre că trebuie să treacă o întreagă generație, 40 de ani probabil, ca să ne lepădăm cu totul de aceste metehne care sunt inculcate în genetica noastră atât de adânc. Iată că ne apropiem, din păcate, de finalul acestui episod despre calități și defecte ale românului. Este aceasta o calitate a românului că este, în termenii lui Noica, este îndurător, dar îndurător în două sense. Este milos, are și el o mamă, să fim milostivi. Chiar dacă vezi un nemernic cu care trebuie pedepsit, domnule, să fim îndurători, dar și îndurător în sensul că îndură multe.
Da.
Este tăbăcit. Ba chiar am auzit în aceste zile, când se vorbește de o nouă criză economică, oameni care au câțiva ani înaintea mea ziceau, noi o să rezistăm și o să rezistăm bine, pentru că noi ne-am obișnuit cu rău. Și își reactivează memoria dinainte de 89 și spun, noi știm să stăm la cozi, noi știm să stăm. Este asta o calitate sau un defect? Faptul că românul se pliază pe rău imediat și zice, gata, criză economică, nu vom munci mai mult neapărat sau vom depăși cumva ca polonezul, că se ambiționează. Românul zice, Dacă așa e,
da.
Ce să
este
facem?
Este și o calitate, este și un defect. Da. Am remarcat la un moment dat că printre calitățile românilor, capacitatea de adaptare este un lucru remarcabil. Adică românii au reușit să se adapteze la condiții extrem de vitrege. Istoria românilor n-a fost o istorie
comodă.
O istorie comodă, da. Dimpotrivă. Și atunci românii au învățat să se adapteze cumva la situațiile create. Așa se întâmplă, de exemplu, cu românii plecați în Occident. Românii plecați în Occident au reușit să se adapteze relativ repede la condițiile de acolo, să se integreze cumva în respectivele societăți. Sigur că ei nu sunt priviți ca și când cum sunt priviți autohtonii, să zicem, dar oricum au reușit să facă acest pas spre integrare. Altfel n-ar fi rezistat milioane de români în Occident. Deci această capacitate, un soi de flexibilitate nativă, de capacitate de a se plia pe diverse situații în funcție de circumstanțe. Asta este un lucru bun. Pe de altă parte, este și un lucru rău, pentru că ne obișnuiește oarecum cu orice.
Adică
acceptăm orice până la urmă.
Primim cum vine soarta.
Exact, cum vine soarta. Avem un soi de fatalism, cum spune Cioran. Adică așa a fost să fie... Da. Lasă mai bine capul plecat, sabia nu-l taie și așa mai departe.
Oare mai trebuie să așteptăm, și vă pun aceasta ca ultima întrebare a dialogului nostru pe această temă, oare mai trebuie să așteptăm încă 10 ani, au trecut 33 de ani, mai trebuie să mai așteptăm încă 7 ani sau 10 ani ca să ieșim să ne găsim în sfârșit drumul, să ne găsim în sfârșit adevărata accepțiune sau corect o accepțiune corectă asupra libertății, să știm să ne negociem puterea ca popor, puterea pe care o avem prin vot, puterea pe care o avem prin a ne selecta clasa politică. Oare mai trebuie să mai așteptăm să treacă această generație care este deja condamnată?
Libertatea se cucerește treptat, cum am spus, se cucerește zilnic. Niște pași au fost făcuți și trebuie salutați. De pildă faptul că românii au fost în stare să aleagă în fruntea țării un om, un cetățean român, dar de etnie germană. Deci de altă etnie decât majoritatea și de altă religie decât majoritatea. Ăsta cred că este un pas înainte. Faptul că în fruntea unor instituții, cum este avocatul poporului sau cum este... chiar SRI-ul de pildă, au fost numiți oameni de altă etnie decât românii, asta dovedește că nu suntem atât de intoleranți cum spun unii. Dimpotrivă, avem o anumită capacitate de înțelegere și de adaptare și am demonstrat acest lucru prin aceste opțiuni pe care le-am făcut. Dar libertatea nu înseamnă doar acest lucru. Libertatea este un complex de valori și până când aceste valori vor fi inculcate în subconștient, în conștiința, în reflexele fiecărui om, va mai cere cu siguranță timp. Pe mine ceea ce mă miră și cu asta chiar e okay, ceea ce mă miră este, și asta este una din o altă mare problemă, este problema justiției. Problema justiției, cred că la un moment dat chiar am spus că marea drama a României nu este clasa politică, ci clasa juridică. Pentru că juriștii au instaurat un fel de juristocrație, adică și-au impus cumva puterea prin intermediul legii, aici este marele pericol, pentru că ei au acoperire, de pildă pensiile speciale au acoperire în lege. Există o lege care permite să se acorde aceste pensii speciale magistraților și altor categorii, deși ele reprezintă o nedreptate crasă, o nedreptate strigătoare la cer, deci o problemă care va trebui rezolvată. Deci în spatele legii, juriștii, această juristocrație poate să acționeze nestingherit și este foarte greu de contracarat. Deci este o putere, în mod normal ar trebui ca celelalte puteri să dispună de pârghii. Dar din păcate nici Constituția n-a fost, pentru că de aici trebuie pornit. Nici Constituția României, bine că ulterior s-au mai adus anumite amendamente, dar n-a fost exact ceea ce trebuia. Avea multe și continuă să aibă anumite ambiguități. De pildă, separația puterilor nu este foarte clar precizată. Nu există, nu e reflectat acest principiu, checks and balances, despre care am vorbit, care e foarte important, adică posibilitatea ca fiecare putere din cele trei puteri, să zicem, juridică sau executivă, legislativă și judecătorească, fiecare din cele trei puteri să dispună de suficiente pârghii pentru a putea contracara excesele celelalte puteri. Ne aducem aminte, de pildă, problema pensiilor speciale a fost la un moment dat supusă dezbaterii în Parlament. Dar ea n-a trecut pentru că s-au opus imediat juriștii, deci și-a intrat în rol această juristocrație. După părerea mea, aceasta este o chestiune absolut tristă, pentru că clasa juridică, spre deosebire de clasa politică, care este foarte eterogenă și care n-a avut timp să se cristalizeze, deci sunt oameni de diverse profesii, oameni cu diverse nivele de cultură, oameni care au mentalități diferite, sisteme de valori diferite.
Și nu coagulează, da.
Și nu coagulează și foarte greu se pun de acord când este vorba de interesul național, adică promovează mai curând interesul de partid sau de grup sau individual chiar. Dar cu juriștii este diferit. Adică acești oameni sunt oameni care au trecut prin universități, deci sunt oameni cultivați, sunt oameni care ar trebui să știe și să prevină când nedreptatea emană din instituțiile, chiar din sânul instituțiilor care ar trebui să facă dreptate, da, cum este justiția, instituțiile judiciare, atunci lucrurile sunt extrem de complicate și
chiar de aici ar trebui să pornim următoarea noastră discuție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Ce păcat că timpul rezervat este atât de puțin. Dragi prieteni, revenim la mari probleme și apoi probleme rezolvabile ale românilor. Fiind toți români, avem cumva problemele pe care unii le conștientizăm, reușim să ne autoanalizăm, ceilalți avem nevoie de alții să se uite la noi și să ne analizeze și să ne dea soluții. Vă mulțumesc încă o dată, domnule profesor, vă mulțumesc și dumneavoastră.